Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Da li Turskoj i dalje polazi za rukom da igra ulogu najzaobilaznog činioca u svim balkanskim i bliskoistočnim zbivanjima? Gubi li sposobnost da taktički igra na protivurečne interese i rastuće animozitete između SAD-a i Rusije? Da li je ona i dalje most između istoka i zapada? I gde su granice delotvornosti neoosmanističkog pragmatizma kao političke prakse? Dobar dan, dobrodošli u Agoru. Ja sam Snežana Bićanin. Ovo su samo neka od pitanja koje otvaramo u današnjoj emisiji. Povod je knjiga Darka Tanaskovića Pusto Tursko, a naš sagovornik je dr. Srđan Perišić, profesor na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Profesore Perišiću, dobar dan, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan.
Evo, Turska jeste nezaobilazna, bar kada su u pitanju balkanske zemlje, i ja ne mogu da ne pitam i za ovaj papir koji je, non-paper koji je uznemirio ceo Balkan, i tu se pominje, naravno, Turska. Šta je zapravo to? Kako ste vi videli pojavljivanje ovog papira? Ima li ga? Mnogi sada demantuju da ga ikada i bilo, no čini mi se da nešto ipak postoji.
Da, papir postoji taj. To što se sad odriču tog papira, to više nije toliko bitno. Papir nije napisan nekom zvaničnom institucijom iz Slovenije, već možda je preko Slovenije on plasiran u Evropi, na Balkanu. Papir govori o nekim stvarima koje su već nama, koji se bavimo međunarodnim odnosima, međunarodnom politikom, dakle, ili geopolitikom, već poznato. To već nekih 6 godina ili je poznato to što se traži ili što se predlaže u ovom,
to je neki mirni razlaz, dogovor, završavanje posla na Balkanu. Čiji je to posao i ko smatra da treba da se završi sada?
Dakle, Srbi su, treba završiti sa Srbima. Dakle, Srbi su se posljednjih godina malo, da tako kažem, počeli objedinjavati. Okuražili su se Srbi na Balkanu i počeli su da razmišljaju da su oni ipak jedinstvena nacija koja treba da ima jednu državu, a ne da budu raspolućeni ili rasparčani u nekoliko država na Balkanu. I onda odmah iz zapadne geopolitike, koja je ovdje prisutna kroz američku i kroz britansku i kroz Evropsku uniju, ali tako, dolaze opet neki primamljivi mamci koji da Srbe tako i dalje drže rasparčeno, ili da im, ali pod nekom prividnom maskom da su oni objedinjeni. Tako ja i ovaj papir i dalje tako gledam. Pazite.
A otkud Slovenija, otkud Janez Janša sa non-paperom?
Da, evo, mi smo i pred ovu emisiju malo o tome govorili, da Janša je i ranije izlazio sa onim nekim bivšoj Jugoslaviji.
Oni voli da crta mape.
Da, sa mapama, i svi su se tada smejali tim njegovim mapama, ali one su se izgleda bile uvod u ono što se desilo nakon tih njegovih mapa, i bile su, da tako kažem, malo su pre vremena objavljene, ali Pazite, sada ovo, ja mislim, ipak dolazi iz te londonske ili američke kuhinje, njihove kuhinje geopolitike, koja kaže da ajmo Srbima da ponudimo neku ideju neke da se ujedini sa Republikom Srpskom, ali da pri tome glavni faktor zapadne geopolitike na Balkanu...
A da se odrekne Kosovo na mapi.
A da se odrekne Kosovo, da
je
korist Velike Albanije. Da se razumemo, Srbi nisu prepoznati od strane britanske ranije geopolitike i sadašnje geopolitike i američke kao ključni element na Balkanu, već 100 Albanci. Dakle, ovde i ovaj papir, koji je 2016. godine gotovo identično objavio Timothy Less, britanski diplomata i kasnije, sada je on u Americi, u jednoj think tank organizaciji, on je, dakle, ovu potpuno, praktično identično već objavio 2016. godine. Dakle, ideja je da se učvrsti albanski faktor. Tako što će se sve Albanci povezati u jednu državu i ne samo na Kosovu i Metohiji, da Kosovo i Metohija da se priključe Albaniji, već i zapadna Makedonija i delovi, možda čak i delovi Crne Gore, dakle, ili možda čak i naše Raške, jel tako, odnosno Sandžaka. Mi još ne vidimo tu koji su sve dalji koraci. A da se Srbima plasira ideja da će se oni u nekom sljedećem koraku objediniti sa Republikom Srpskom. Mislim da je ovo non-paper, ali tako, veoma opasan dokument da privuče neke srpske elite u Beogradu i u Banja Luci da reaguju tako. A u suštini da mi dalje budemo ovde pod kontrolom NATO-a, jer pazite, ako bi to došlo, onda bi vjerovatno Crna Gora već, pazite, tu se Crna Gora ništa ne pominje, ona je stub i dalje u NATO-u kao država članica, Severna Makedonija također u NATO-u. Dakle, ideja je da se ovim dokumentom Srbi malo da tako kažem privuku ka zapadnoj geopolitici, da odustanu od onog objedinjavanja celokupnog srpskog etničkog prostora, koji podrazumeva i Crnu Goru, i Kosovo i Metohiju, i Republiku Srpsku, dakle, podrazumeva jednu jak srpski faktor Balkanu. Mislim da ovaj dokument koji je isplivao u javnosti, a koji, kažem, već postoji na 6 godina, nije u tom pravcu, jer Srbi nisu prepoznati kao faktor zapadne geopolitike, već upravo suprotno. Nisu to ni Bošnjaci, zato se oni, vidite, u ovom dokumentu...
Bošnjaci se najviše i bune, da, ali se iščitava da se također ovde vidi uticaj Turske, a to jeste tema današnje
naše emisije. Znate, oni su ovde precenili malo taj položaj Turske, jer Turska je sada, tako kažem, na svojim granicama ima veliko opterećenje, veliki pritisak, tu je kurdsko pitanje i Turska jeste prisutna na Balkanu, pogotovo je kod nas u Srbiji prisutna, ekonomski pre svega, tako imamo fantastičnu saradnju Srbije i Turske. Međutim, to nije slučaj sa Bosnom i Hercegovinom i Turskom. Dakle, Turska je u Bosni i Hercegovini skrajnuta. Tako da ovaj dokument koji govori da je Turska tu kao stoji iza Sarajeva nije tačan. Turska je proterana iz Sarajeva. U Sarajevu su Arapi i Amerikanci. Turaka nema.
Da, a to, o tome ćemo naravno govoriti u današnjoj emisiji. Ako se slažete, da čujemo i neke akcente sa promocije knjige Pusto Tursko, autora Darka Tanaskovića, i upravo onaj deo koji govori o njegovom bogatom diplomatskom iskustvu. On je u najrizičnijem i najtežem periodu za ovaj deo sveta bio upravo naš ambasador.
Da.
Ja sam tamo bio u periodu kada su naši bilateralni odnosi ne bili samo opterećeni, već su bili praktično razoreni i na veoma ozbiljnoj probi. S obzirom na to da je to bilo vreme rata u Bosni i Hercegovini, cele kosovske krize, zaključno sa bombardovanjem u kome je Turska spremno i aktivno učestvovala. Biti diplomata u Turskoj u to vreme, verujte, nije bilo ni malo jednostavno, to je možda i najteži period moga života, ali najkorisniji, zato što sam stekao neku vrstu iskustva pod pritiskom koje se na drugi način ne može steći, kako diplomatskog, tako i životnog i ljudskog. Međutim, paradoksalno, ali zapravo zakonito, Ja u Turskoj uopšte nisam osjetio nikako neprijateljstvo ni prema sebi, ni prema članovima svoje porodice, ambasade, ni prema Srbima uopšte. I to je taj paradoks koji ja nastojim da razrešim kroz sve ono čime se bavim na planu ove, da kažemo, primenjene politikološke turkologije. Naime, ja sam se tamo osjećao kao kod kuće. Nikakve mržnje, neprijateljstva prema Srbiji nije bilo. A s druge strane, turske novine su svakoga dana bile prepokrivene i to krupnim naslovima koji su bili izrazito neprijateljski prema Srbiji. Sve do trenutka bombardovanja kada su slavili, kako su napisali, kaznene rakete na zločinačku Srbiju. I sad vidite kako to, ja sam se lepo osjećao, bilo mi dobro, a istovremeno moj narod, moja država, država koju sam predstavljao, bili su neposredno na udaru turske države, turske politike. Ja sam od tada odlazio često u Ministarstvo spoljnih poslova Turske po prirodi svoga posla i nije mi bilo lako. Ja sam noću slušao koliko se moglo čuti i saznati šta je i gde srušeno u Beogradu, gde mi je bio deo porodice. Ujutro sam morao da idem prividno miran, pa čak i sa osmehom u Ministarstvo spoljnih poslova Turske da razgovaram s njihovim diplomatama. I sećam se jednom kada su oni, naravno, primetili kako ja stvarno izgledam i kako se osjećam, a mogli su čak i da me ne vide, to da znaju. Oni su mi rekli nešto veoma zanimljivo. Imao sam sa njima odlične odnose profesionalne. Rekli su mi, gospodine ambasadore, mi znamo kako se vi sada osjećate i šta osjećate prema nama. Da je situacija obrnuta i da mi učestvujemo u napadu na, da vi učestvujete u napadu na našu državu, mi bismo sigurno to isto osjećali prema vama. Nemojte se pretvarati da ste dobro raspoloženi, nema potrebe, nama je sve jasno. Međutim, nešto bismo vas zamolili. I ovo će kao i sve drugo proći u jednom trenutku. I ako smemo u ovom momentu da vas zamolimo, mi bismo vas samo molili da kada sve ovo prođe i kada mi ponovo budemo vas postavljali odnose, kakvi su bili ranije, da iskoristite svoj autoritet i mogućnost objašnjavanja javnosti u Srbiji, da Srbi ne treba na nas da se ljute više od ostalih kojih sada bombarduju samo zato što smo mi Turci. A verujte mi, kazali su, verujte nam, najmanje smo mi od ovih koji učestvuju zaslužni za to što je do bombardovanja došlo. Nismo mi to mogli ni odlučiti ni pokrenuti. A sad kad je tako, tu smo. Ja sam posle o tome mnogo razmišljao i vidite, paradoksalno s druge strane, opet zakonito, nismo se mi baš na Turke najviše ljutili.
One love, I sing you one love, yeah. Kijevi, Kanamys, Jarana, Bernem, Olamatım. İnçine ağlamışsın, sel kaynağın bulamadım. Çölde mahzan ettim de ben yanına varamadım. Sustum pustum durdum, buraya kaldım kardeşim.
Radio Beograd 2.
U Agori Radio Beograda 2 profesor dr. Srđan Perišić. Profesore Perišiću, kome odgovara neosmanska orijentacija Turske i Da li zapravo Turska još uvek ima taj neoosmanizam u temeljima svoje politike, o čemu nam je i u jednom delu govorio i profesor Tanasković?
Da, to je dobro pitanje. Kakvu geopolitiku ili uopšte prema nama spoljnu politiku i okruženju vodi Turska? Turska je imala taj jasan neosmanistički pravac između 2011. i 2016. godine. I posle toga, do 2016. do onog, možemo eto da označimo onaj državni pokušaj državnog udara u julu 2016. protiv Erdogana, i od tada, od te 2016. Turska vodi sad izmenjenu neosmanističku, da tako kažem, geopolitiku, koja podrazumeva sad jedno približavanje i prema Rusiji, koja ona imala i pre te neosmanističke faze. Dakle, Turska, ako pogledamo posljednji 30 godina, je promenila već četiri svoje geopolitičke orijentacije. Da. I to je baš zanimljivo, zašto, kako se to Turska, šta se to dešava sa Turskom zapadu, recimo Američke države, Velika Britanija, već desetinama godina, vek, ako ne kažem i posljednjih 100 godina, ima jasnu, definisanu geopolitiku, bez obzira ko došao na čelo Vašingtona, u Vašingtonu ili u Londonu, jasnu geopolitičku orijentaciju. Rusija, isto tako možemo reći i za nju. Međutim, Turska, vidimo, posljednjih 30 godina četiri geopolitičke orijentacije. Dakle, sada ne možemo reći da je ona potpuno na neosmanističkim stazama, kao što je bila između te 2011. i 2016. godine. Već je, vidi se ta jedna saradnja sa Rusijom, ali isto tako na nekim, u nekim prostorima, kao što je Libija, kao što je saradnja sa Turske i Ukrajine, vidimo da je tu na suprotnim pozicijama u odnosu na Rusiju. Dakle, jedan je sad, neki kažu profesori, da je ona od 2016. kreće ka tom evroazijskom zbližavanju, a evroazijsko zbližavanje je u stvari zbližavanje sa Rusijom, sa Iranom i tako dalje, a da je ohladila taj jedan atlantistički pristup u svojoj spoljnoj politici, koji je bila spoljna dimenzija njenog neosmanizma. Ako pogledamo posljednjih 30 godina, evo da počnemo kako je ona promijenila ove četiri faze, recimo, tokom 90. godina, dakle, pre nego što je i Erdogan došao na vlast, je li tako? Tokom 90. godina, od 91. posle nestanka Sovjetskog saveza, Turska kreće u tu svoju neku specifičnu geopolitiku koja se zvala panturkizam. Panturkizam je bio usmjeren, pre svega, to je bila strategija Sjedinjenih Država namenjena za Tursku. Turska je tih godina i pre u vreme hladnog rata bila bastion NATO-a na južnim granicama Sovjetskog saveza i sad nestankom Sovjetskog saveza Turskoj se daje zadatak da objedini turkofonske narode Srednje Azije pod svoje okrilje, jel tako, jer to je jedan, uglavnom jedan jezik.
Koje su to zemlje, da možda našim slušalcima malo
da,
to predstavimo?
Da, to su pre svega Azerbejdžan u pojasu Kavkaza, pa onda u Srednjoj Aziji to su Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenija i Kirgistan. Zemlje takozvanog trbuh Sovjetskog saveza, kako se to nekad zvalo. U zapadnoj geopolitici to je prostor Heartlanda, srca sveta, kako to kažu Britanci. I potrebno je bilo, dakle, posle te su sve države bile u Sovjetskom savezu republike. One su svoju emancipaciju ostvarile u Sovjetskom savezu, pa čak i u carskoj Rusiji, koja kad se širila na taj prostor je nikad nije ratovala s tim narodima u suštini. Ona se tu na jedan miran način proširila na taj prostor Srednje Azije. Ali je zadatak zapadne geopolitike bio za Tursku da istrgne te novoformirane države koje sam nabrojao iz daljeg ruskog zagrlja, da tako kažem, jer mnogi od njih nisu ni željeli da budu nezavisne države. Kazahstan se, recimo, tome baš protivio, hteo da ostane u savezu sa, sa Rusijom, pa bilo kakav to sa neka država
da
bio. E sad, dakle, Amerikanci prepoznaju Tursku kao pogodnog jednog, kako to Zbignjev Žežinski kaže u svojoj šahovskoj tabli, da je Turska geopolitički stožer atlantizma na tom prostoru, ulaska u Aziju, dakle, Bliskog istoka, Mala Azija, tako dalje. E, onda, i šta, Turska kreće u jednu kulturnu saradnju sa, prije svega sa tim državama, u jednu ekonomsku saradnju, u vojnu saradnju. Recimo, Turska je od 1996. ulaže u Kazahstan preko milijardu dolara, daje im kredite na stotine milijarde dolara. Oficiri iz Kazahstana, iz Uzbekistana, iz Turkmenistana, iz Azerbejdžana se školuju u turskim vojnim školama. Međutim, ovo je sve pre dolaska Erdogana. Dakle, ovo su 90. godine, kada je Rusija na kolenima.
I slaba, najslabija.
Kada mi ovdje na Balkanu stradamo. Dakle, Turska ima zadatak da objedini te turkofonske narode Srednje Azije i Azerbejdžana. I međutim, šta se dogodilo? Ta politika turkizma, nekako Turci nisu bili imali su problem tih 90. godina sa Kurdima, oni na svojoj teritoriji, pa u Iraku, je li tako, Kurdi se tamo dižu. I onda su oni nekako tu svoju misiju koja im je zadata iz Vašingtona gledali, iako su, kažem, uložili ogroman novac, nisu uspeli te narode da objedine oko sebe, da tako kažem. Zašto? Dakle, doživjela taj politika panturkizma je doživjela fijasko. Zašto? Pa zato što su ti narodi ipak i dalje, najveći deo njih, iako su govore turskim jezikom, oni pripadaju ruskom svetu. Da tako kažem, kao narodi i kao nacije su se izrasli su u Sovjetskom savezu, izrasli su u carskoj Rusiji. Oni su vekovima živjeli već sa Rusima i, da tako kažem, bez obzira što su jezički bliski sa Turcima, oni su se osjećali da pripadaju tom ruskom svijetu. I taj panturkizam doživljava nazgražavanje za Vašingtona, poraz, fijasko. I onda u tome, dakle, u toj spoljnoj dimenziji, ti 90. godina Turska ne izvršava tu ulogu koju je dat od strane Vašingtona. I onda dolazi, na čelo početkom 2000. dolazi Erdogan i njegova partija Pravde i razvoja, dolazi na čelo Turske. I oni su vidjeli da Turska nije mogla to da uradi, što je bilo u prethodnom periodu zadata orijentacija, i onda oni kreću u zbližavanje sa Rusijom. To je period, dakle, od početkom 2000. pa negdje do 2010. godine. Turska potpuno menja svoju spoljnu politiku. Ide na saradnju sa Rusijom. Tada je i gde se to prvo videlo? Na onom gasovodu Plava reka, kojim je Rusija prvi put u svojoj novoj energetskoj geostrategiji, da je tako nazovem, zaobišla jednu državu koja je bila prozapadna, odnosno pod njihovim američkim uticajem, to je Gruzija. I taj gasovod ide dnom Crnog mora, direktno povezuje Rusiju sa Turskom. Plava reka, manje kod nas pozna taj gasovod, kojim Turska kreće u veliki razvoj, industrijski. Ona je tih od 2000. do 2010. imala oko 9% rasta bruto društvenog proizvoda svake godine. Dakle, bila je negdje u rangu Kine, što je nama opet manje poznato ovdje u Srbiji.
Da.
Dakle, to je period dakle, naglog razvoja Turske. To je neviđeni period u turskoj istoriji.
I to su milioni turista iz Rusije.
Rusi tamo počeli da... Znači, 3 miliona Rusa je bilo, recimo, 2010. godine kao turista u Turskoj. I mi smo krenuli iz Srbije u tu Tursku tako tih godina. Sad, šta se još dešava u tom periodu? Počinje mi svi znamo da u Turskoj jak taj vojni faktor bio. Bilo je mnogo u periodu pre 90. godina tih vojnih udara koji su, vojska je okarakterisana kao jedna sekularna, kemalistička, politička grupacija u Turskoj, dakle politička. Oni su izvodili državne udare 1960. 1971. 1987. i tako dalje. Dakle, zanimljivo to, i smatralo se da je vojska proamerička, da tako kažem, jer Turska je među prvima članicama NATO-a 1950.
Da.
Početkom 50. ona je postala članica NATO-a. Međutim, šta se dešava? Uporedo s tim ekonomskim naglim razvojem u vojnoj eliti Turske počinju da razmišljaju nacionalistički, da tako kažem, patriotski, da Turska može da bude i da ne bude pod kontrolom atlantizma i zapadne geopolitike NATO-a. Da su Turcima, koliko su i narodi Srednje Azije bliski Rusima, zašto nisu i Turci to Rusiji bliži geografski gledano, oni su tu uz njih. Geopolitički posmatrano, Turska nema atlantistički identitet, talasokratski identitet mora. Ona je, to je kopnena država koja jeste sa Rusijom kroz istoriju ratovala 11 puta, recimo, minimum. Ali identitet Turske, bez obzira što je u NATO paktu, nije atlantistički, nije talasokratski, kako mi to kažemo, već kopneni, konzervativni jedan identitet. I onda su među tim stvorila ideja i među samim, recimo, političarima, pa čak i novinarima poznatim i kulturnim radnicima Turskoj tih 2000. godina, da Turska treba možda i da izađe iz NATO-a. To je bilo 2009. recimo, kad se počele naučni skupovi o tome da se organizuju u Turskoj, da generali o tome razmišljaju, aktivni generali, Ilker Başbuh.
I to se principu ne prašta.
To se ne prašta Amerikancima. Ko Amerikanci angažuju koga da to spreče? Fethullah Gülen'a.
I onaj čuvena noć koja je obeležila Tursku, iskusni diplomata poput Darka Tanaskovića se upravo tih dana nalazio tamo, pa da čujemo njegovo sećanje na taj period.
Ja sam se zalagao za to da mi kada igramo tu partiju šaha na jednoj regionalnoj pa i široj geopolitičkoj tabli sa Turskom, ne smemo biti u poziciji početnika koji igra sa velemajstom. Mi ne smemo ući u partiju znajući samo kako se povlače potezi, kako idu figure, a bez ikakve koncepcije. Dok s druge strane imamo velemajstora koji povlačeći figure uvek razmišlja o konačnom ishodu partije i koji će vam žrtvovati, recimo, piona, koga ćete vi uzeti, da bi on posle nekoliko poteza vama uzeo topa, a na kraju vas i matirao. Ja sam se uvek zalagao za to da mi
toj strategiji Turske koja postoji, koja je dubinska, koja ne mora biti napisana kao što su strategije velikih naroda i država, moramo suprotstaviti neki svoj pristup, neku svoju strategiju da znamo jednostavno šta dugoročno hoćemo od odnosa sa Turskom i kakvi ti odnosi mogu da budu realni. I tome sam posvetio i onu knjigu i ove tekstove, ali ne zanemarujući činjenicu da imamo pomešana osjećanja i prema Turskoj i prema Turciji. Mi se dobro osjećamo u turskoj sredini. Idemo na letovanje u Tursku. Mnogi slušaju tursku muziku, a u stvari muziku koja ima taj orientalni karakter neće to da priznaju. Jedu burek, piju bozu, tulumbe, tako dalje. Međutim, neće priznati da je to tako, nego reći mi smo Evropljani, a Turci su tamo negde. Nisu, Turci su u nama, pored ostalog. Deo našeg identiteta kulturnog je orientalni, levantinski. To je veliko bogatstvo, samo ako znamo njime da se služimo kako treba, a ne na ovaj način crno-belog suprotstavljanja nečeg pozitivnog, nečemu negativnom. Dok me neko bude pitao, pa ako me ne bude pitao, svuda objašnjavati da je neosmanizam dubinska konstanta ne samo turske spoljne politike, već ukupnog državno-nacionalnog nastupanja turske države i suštinski element turskog mentaliteta i juče i danas i sutra. I to sam nastavio da radim. Ali pri svemu tome nastojeći uvek da istaknem i u ovim tekstovima i u knjizi Neosmanizam, da to nikako ne znači negativan vrednosni sud u smislu potrebe da mi budemo uvek i svuda protiv Turske, da mrzimo Turke, da nećemo da sa Turskom imamo što bolje međusobne odnose, već jedino da je potrebno uvek znati da je strategijska projekcija turske spoljne politike uvek i neosmanistička. Ja sam bio na zasedanju Komiteta za svetsku baštinu UNESCO, gde sam bio stalni predstavnik Srbije, i ja sam tu proveo noć svakako besanu, koja je bila vrlo dramatična u samoj Turskoj, i o tom puču imam svoje mišljenje, koje nije sada važno, odnosno neću ga sada iznositi. Međutim, u 2 sata noću meni su telefonirali iz Beograda, ja sam sedeo u našem konzulatu sa konzulom i njegovim saradnikom. Znači, imali smo instrukcije kako se ponašamo u jednoj krajnje vanrednoj situaciji. I onda su me pitali, dobro, šta vi, profesore, mislite kako će se ovo razrešiti? Bilo je 2 sata po ponoći, 3. Jer je trebalo da pišu neki prvi izveštaj da obaveste rukovodstvo. A ja sam rekao, znate šta, vi imate sigurno mnogo više informacija od mene, ali ako mene pitate, sve će ih on pohapsiti ujutro. Jo, pa kaže, nemojte tako, znate, ovo je ozbiljna stvar, to su dugo pripreme, vidite, pa ovo, pa vojska. Pa kaže, vi mene pitate, ja to ne znam što vi znate. Ali ja znam da će ih sve Erdogan ujutro pohapsiti. Zašto sam ja to sve zaključio, ne mogu sada da, naravno, razlažem ovde, ali to je Turska. Turska je jedna specifična zemlja. Ja sam znao da će on pohapsiti kad ga nisu ubili odmah. I to je bilo sasvim razumljivo kad se on dočepao mobilnog telefona, kada je uspeo da se javi kome treba i kada je podigao svoje Turke masovno, ja sam shvatio da je on stvorio jednu novu građansku, jednu srednju klasu koja je drugačija od prethodne, da Turci njemu veruju da je on zaista autentični turski lider, bez obzira na to kakve on sad probleme ima, prevashodno zahvaljujući svom karakteru, svoje ličnosti, te vlasti, vi ste rekli, jedne apsolutističke vlasti koje niko ne voli da trpi, pa ne vole ni Turci. Drugim rečima, kad sam i tu noć proveo tamo, a ujutro već smo išli na ćošak po burek, možete misliti, posle toga otvoreno. Pekara, burekđinica, a već sam sedeo popodne na trgu taksim, ovome koje je pominjan zbog onih protesta, zbog Gezi parka svoje vreme, i pio čaj. Dakle, to vam je Turska. Ali ja sam jedini to bio, ja sam skoro jedini ostao. Ja sam jedini bio na taksim. Moje kolege su uglavnom svi bili opseli turističke agencije i avio agencije da što pre pobegnu iz Turske, kako bi samo, znači, spasli glavu, jer ko zna šta će desiti. A ja sam znao da neće. Mi smo bliski njima, mi smo Srbi koji Turci. Mogli bi kod nas tako da bude, bilo bi slično. Prema tome, ima nešto dubinski što nas povezuje, što je izuzetno značajno, ali što nikada ne sme da nas zavara na taj način da smatramo da je ona faza u srpsko-turskim odnosima koja je trenutna, definitivna, apsolutna i da će to dalje i uvek tako biti. Dakle, tu moramo biti izuzetno oprezni i ja mislim ovaj trenutni uzlet naših odnosa predstavlja jednu srećan moment pronalaženja mere obostranog interesa. Ja se nadam da će taj trenutak potrajati. I nemojmo se zavaravati, taj trenutak mnogo više zaviše od Turske nego od Srbije. Turska je ta koja je menjala svoj odnos prema Srbiji u skladu sa promenama. Mi trajno imamo objektivni interes da budemo u što boljim odnosima sa Turskom, kao i sa stanovišta političke pragmatike, ali i sa stanovišta mnogo šire geopolitike, a ja dozvoljavam sebi da kažem i sa stanovišta mira u sopstvenoj duši.
Balkanski špijun u režiji Tanje Mandić-Rigonat. 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Ovi svet se menja.
Novi CD Bajage i instruktora.
Greška.
Ovi svet se menja. Ovi svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Halo, da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko.
Čekajući veta.
Radio Beograd 2 i pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 14. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat@rbdva.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Deset sati je i 41 minut. Srđan Perišić, profesor na Univerzitetu Istočnom Sarajevu, sagovornik današnje Agore. Evo, imali smo priliku, gospodine Perišiću, da čujemo i gospodina Darka Tanaskovića i njegovo sećanje na taj period 2016. godine, jako važan za razumevanje svega onoga što jeste savremena Turska. A da li je zapravo Turska i dalje most između istoka i zapada? I ko je to tako doživljava?
Da, Turska želi to da bude. Međutim, ona je, rekli smo, članica NATO-a. I pokušala je, dakle, u ovih 30 godina njene izmene četvrte geopolitičke orijentacije, u jednom periodu je pokušala, videla je da ona ne pripada tom NATO, da ona kao NATO, kao članica NATO, ne može da bude upravo ta spona između istoga i zapada. Vi možete da budete spona ako ste, ne pripadate tom zapadu, a imate saradnju. Znači, ako ste članica NATO, vi ne možete biti spona. I to su Turci videli. Rekli smo, u tom periodu panturkizma, ona je i tekako bila NATO igrač protiv ruskog interesa i ruskog uticaja u Srednjoj Aziji. I ta politika panturkizma je doživjela fijasko. I onda dolazi period evroazijskog zbližavanja 2000. godina, kada Turci shvataju da nisu NATO. Da ne pripada i tom svetu, kao što ni mi Srbi nismo NATO. Ne pripadamo atlantizmu, ni Turci ni Srbi, jel tako, nisu odrasli na obalama Atlantika, pa da budemo članovi NATO pakta. Dakle, Turci to, njihova intelektualna, vojna elita shvataju, te 2009. pokušavaju nekako da izađu, ako ništa, u svojim radovima, u svojim nastupima, u medijima, da govore drugačije nego što je to dotad bilo. I onda kreće se u jednu novu fazu. Amerikanci, rekli smo malo pre, aktiviraju Fethullaha Gülena, njegovog pokreta Hizmet, koji je ono što se kaže sa Erdoganom, sa partijom pravde i razvoja, predsjednika Turske Erdogana, i takako bila, da tako kažem, ono, nokat i meso. Znači, i dvojice su bili označeni kao islamisti, ali tako, u Turskoj, i oni kreću, dakle, u fazu rušenja tih odnosa sa Rusijom, hapšenja svih ovih koji su smatrali da Turska treba da izađe iz NATO-a 2000. I kreće se u neku aferu koja je, da tako kažem, nije afera, je jedan slučaj Ergenekon, kada su uhapsili preko 300 ljudi te 2011. 2010. 2011. 2012. na čelu sa načelnikom generalštaba Turske armije Ilkerom Başbuhom, koji je zanimljivo poreklom sa Kosova.
I u kojoj fazi je sada?
I nastupa, da kažemo, i Turska se okreće toj neosmanističkoj fazi. Između 2011. Dakle, krenula se u obračunu sa tim evroazijskim, proruskim elementima, da tako kažem, u Turskoj. A u stvari to su bili pravi turski nacionalni patriotske organizacije, političke partije, recimo Radnička partija Turske je bila potpuno da se izađe iz NATO-a i tako dalje. I, dakle, dolazimo u jednu neo-osmanizam, period između 2011. i 2016. kada Turska u svojoj spoljnoj politici odriče to odnosa sa Rusijom, biva usmjeravana u strane unutrašnje politike tog Fethullaha Gülen'a i njihovog pokreta. To je paralelna država koja je zajedno sa Erdoganom partijom Pravde i razvoja praktično umešala se u sve pore turskog društva, ali u suštini kontrolisana iz Vašingtona. Fethullaha Gülen živi u Pensilvaniji, u Sjedinjenim Američkim Državama. I sad je bilo potrebno da se obračuna i kreće ta neosmanistička faza. Neosmanistička faza je praktično turske geopolitike u svojoj spoljnoj dimenziji atlantizam. To je ono što je bio panturkizam 90. godina, sada obojen tim islamističkim elementima. Turska se usmerava ka Siriji, da interveniše u Siriji 2011. 2012. 2013. Na Balkanu se ovde dolazi njihov ministar spoljnih poslova, Ahmet Davutoglu, koji govori Bosna je Turska, Kosovo je Turska, Erdogan dolazi u Prizren, kaže Kosovo je Turska. Sećamo se svih tih elemenata. To je jasna vrhunac neosmanizma. Ali u spoljnoj politici potpuna podrška NATO-a i Vašingtona u toj neosmanističkoj fazi. Međutim, šta se dogodilo? Dogodilo se to da Turci nisu, odnosno Zapad nije verovao Erdoganu, već samo Fethullahu Gülen'u. I onda odlučuju, kad su očistili tursku armiju od svih onih koji ne razmišljaju kao atlantizam, kao Vašington, preko tog 16 generala je osuđeno na drakonske kazne po 100 godina zatvora, nećete verati. Neki novinari su osuđeni na 117 godina zatvora. U tom periodu. I šta se kreće? Kreće se, oni shvataju da bi možda na čelu Turske trebao da bude Fethullah Gülen. On je pravi islamista, on je pravi neosmanista. I u toj svojoj politici imaju podršku ministra spoljnih poslova, koji u jednom momentu i čak i premijer Turske, to je Ahmet Davutoglu. To je onaj što je u Banja Luci izjavljivo, Bosna je Turska. Da, mi ćemo ovdje obnoviti Osmansko carstvo.
I on je sada
carstvo
u opoziciji, veliki je protivnik Erdogana.
On je smenjen. Kad Erdogan video da u stvari u njegove partiji rade gulenisti ti, onda se on odriče. Kreću, sećamo se, 2014.
Jeste, ali imamo jako malo vremena samo da nam objasnite ovu sadašnju fazu u kojoj se Turska nalazi i kakav je odnos Turske prema ovom delu Balkanu pre svega. I zašto turski zvaničnici kada dođu u Tursku kažu da tu vide pre svega ne vide Tursku, nego vide druge arapske zemlje.
Da, pazite, i 2016. Turska počinje da menja posle. Jel rekli smo, Amerikanci, Zapad žele sklone Erdogana. Ne veruju Erdoganu do kraja. I angažuju Fethullah, pokret njegov Hizmet, i dolazi do onog. Pre toga Erdogan smenjuje premijera Ahmeta Davutoglu, koji je praktično u tom akademskom svijetu bio dao temelje, teorijske temelje neosmanizmu. On ga smenjuje u martu 2016. Erdogan se izvinjava 2016. 28. juna Putinu za rušenje onog aviona koga su srušili u suštini gulenisti u okviru armije, a ne sekularisti. Sekularisti su sve vreme na strani Erdogana. Videli su da je to njihov spas. A ne uz Fethullaha Gülen'a, američkog čoveka. I dolazi do te konačno promene posle tog udara, državnog udara, kada Erdogan sklanja sve elemente iz njegove duboke države, to je su gulenisti. I onda on mora da menja politiku i spoljnu. A to je značilo, to se videlo kad je došao u Novi Pazar. što se tiče nas Srba. On je došao sa predsjednikom Vučićem u Novi Pazar i kada je rekao na zgražavanje, da tako kažem, stranke demokratske akcije tog i ovoga njihovo u Srbiji, kada je rekao na onom mitingu u Novom Pazaru da je država Bošnjaka u Novom Pazaru i celoj toj oblasti Srbija. I svi su bili začuđeni i u Sarajevu. Dakle, od one da je to Kosovo Turska, da je Bosna Turska, Erdogan sad izjavljuje pred svima, pred celom srpskom javnošću i pred celom bošnjačkom, bošnjačkim narodom iz Srbije, ali i u Bosni i Hercegovini, da je država Bošnjaka u Novom Pazaru Srbija. To je jasno bilo da je Erdogan odustao od one ranije neosmanističke politike koja je bila karakteristična u tom periodu od 2010. do 2016. Makar u svojoj spoljnoj dimenziji. I počinje jedna potpuno druga politika i u Sarajevu. Oni su u stvari videli da svi oni Turci koji se nalaze u Sarajevu u stvari su gilenisti, to jest pod kontrolom CIA, pod kontrolom Vašingtona. I Turska je sad u jednom momentu shvatila da je ona skrajnuta iz Sarajeva. Ko je skrajnu? Ko je nju oterao iz Bosne i Hercegovine, iz Federacije Bosne i Hercegovine? Pa američki interesi, arapski interesi. Jer kad Turci kažu, meni, kad mi kažu neki Turci koje ja poznajem i kad slete u Sarajevo, oni ne vide da je tu prisutna turska politika, nego vide Saudijsku Arabiju, vide Arape druge i vide Amerikance. Turaka u Sarajevu nema. Ono što ima, to su gulenisti. To su oni Turci koji su pod kontrolom Vašingtona. E, dakle, promenjeno je sad geopolitičkoj orijentaciji Turske, sad treća promjena ili četvrta, kako hoćemo, vidimo, dakle, počinje od nagli razvoj srpsko-turskih odnosa, pre svega Beograda i Ankare. Ali Turska gleda i drugačije na Bosnu i Hercegovinu, gleda drugačije na Republiku Srpsku. Svi sagovornici koje ja poznajem, Turske i iz vlasti i okruženja Erdogana, oni kažu Republika Srpska sada. Hoćemo saradnju sa Republikom Srpskom. I otvaraju svoj konzulat u Banja Luci. Dakle, ta odustajanje od neosmanizma mi jasno vidimo u praksi. U toj spoljnoj dimenziji neosmanizma je jasno odustajanje. Dakle, naravno, Turska je i dalje članica NATO. Ne možemo to da zaboravimo. Veoma je teško izaći iz NATO-a. Bez obzira koliko ljudi i u vrhu vlasti Turske ima političara i u partiji pravde razvoja Erdogana koji su za izlazak iz NATO-a. Ali proći će još vremena da mi to vidimo, jel tako, da se neka država izađe iz NATO-a. U svakom slučaju, mi sada ne vidimo neosmanističku politiku prema Balkanu, prema, ona se možda
Što je jako važno i o čemu važno govori i ova knjiga Darka Tanaskovića, Pusto Tursko, koja je bila povod za današnji razgovor. Gospodine Perišiću, bilo mi je veliko zadovoljstvo da razgovaram sa vama. Nadam se da će biti prilike da se nekom vidimo ponovo i da porazgovaramo o nekim drugim aspektima srpsko-turskih odnosa. Hvala vam na učešću u današnjoj Agori.
Hvala vam na pozivu, rado ću se odazvati uvek.
U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin. U nastavku programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.